Să ascultăm cuvântul Dumnezeului nostru. Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimețind din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu și din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri, dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să vă mai fie frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Amin. Dacă ne uităm în Scriptură de la Geneza până la Apocalipsa, vedem mișcarea Duhului Sfânt, vedem lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Vedem cum Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Duhul și Dumnezeu Duhul Sfânt lucrează într-o cooperare și într-o armonie perfectă și sfântă, începând de la creație și în toată istoria și în toată desfășurarea planului de mântuire a lui Dumnezeu. Perioada Noua Testamentală este pe bună dreptate și justificat socotită ca o perioadă a Duhului Sfânt în mod special. Am subliniat în predicile trecute că niciodată Tatăl, Fiul și Duhul nu lucrează rupt unul de celălalt, nu lucrează separat, ca să nu mai vorbim în contradictoriu, ci există o armonie sfântă și o armonie perfectă în lucrarea Sfintei Trăimi. Oricum, în diferite ipostazie, vedem în Scriptură când preponderent este în lucrare Tatăl, uneori e preponderent Fiul și alteori Duhul Sfânt. Dar ne amintim întotdeauna căci trei sunt care mărturisesc în cer, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și aceștia trei sunt una. Sunt una în lucrarea lor, în mărturisirea lor. În Vechiul Testament, Duhul Sfânt este prezent, am văzut în cartea Geneza, chiar la creație, Duhul lui Dumnezeu se mișca deasupra întinderilor de ape. Dumnezeu a zis, haideți să facem om după chipul și asemănarea noastră, un plural acolo, a noastră, asemănarea noastră, adică a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Sunt situații în Vechiul Testament, care privesc pe anumiți oameni al lui Dumnezeu, ce au fost în mod special în atenția Duhului lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt pentru lucrări speciale, și în acele ipostaze vedem manifestarea preponderentă a Duhului Sfânt. Pe vremea judecătorilor, de pildă, un om al lui Dumnezeu providențial, chemat la o lucrare specială, Samson, era călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Cuvântul spune, și Duhul lui Dumnezeu venea peste el și îl mâna la Mahane, la Dan. Era mânat de Duhul lui Dumnezeu, dar aș vrea să rețineți acolo, în cazul lui Samson, Duhul lui Dumnezeu îl mâna, Duhul lui Dumnezeu venea peste el. Apoi, de pildă, despre un om al lui Dumnezeu, ca și Ioan Botezătorul, se spune, și chiar și despre alții, că a fost plin de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei lui. În Vechiul Testament, Duhul Sfânt era cu credincioșii și venea peste credincioși, peste slujitorii lui Dumnezeu, într-un mod special, uneori într-un mod foarte vizibil, foarte puternic, și îi capacita pentru lucrările lui Dumnezeu. În Noul Testament, însă, după ziua de Rusalii, și o să avem o predică specială despre sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt, despre semnificația cinzecimii, se instaurează, de fapt, o nouă eră în care Duhul Sfânt nu doar că este cu credinciosul, de partea lui, îl susține și îl ajută, ci locuiește în credincios. Fiecare credincios care primește pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, care este regenerat, care este născut din nou, devine o locuință a Duhului Sfânt, devine un templu al Duhului Sfânt. Faptul că Duhul Sfânt locuiește în cei credincioși este un adevăr biblic. Nu că vine în cei credincioși din când în când. Astăzi vrem să vedem din Scriptură că în credincioșii născuți din nou, Duhul Sfânt este prezent întotdeauna. Duhul Sfânt locuiește în credincioșii adevărați întotdeauna. Înseamnă asta că există o uniformizare a credincioșilor, că toți credincioșii sunt la fel? Nu! Că toți credincioșii se manifeste exact la fel? Nu! Au aceeași putere? Excelează la fel? Sigur că nu! Putem însă spune că în toți credincioșii adevărați locuiește Duhul Sfânt? Da! Bazați pe ce? Bazați pe cuvântul lui Dumnezeu. Și prima scriptură care vreau să o citez și să o duc în fața dumneavoastră în sensul acesta este un paragraf scurt de doar două versete din Evanghelia după Ioan, de la capitolul 14. Aici Domnul nostru, l-am mai citit de fapt paragraful acesta, am citit chiar mai mult. Aici Domnul Iisus Hristos anticipează perioada Duhului Sfânt, perioada Noului Testamentală și lucrarea specială a Duhului Sfânt. Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetele 16 și 17. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor, care să rămână cu voi în viac, și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Două aspecte ale lucrării Duhului Sfânt și ale relației speciale ale Duhului Sfânt cu credinciosul sunt subliniate aici de Mântuitorul nostru, de Domnul Iisus Hristos. Se spune în primul rând că Duhul Sfânt rămâne cu voi. Domnul Iisus detaliază și spune, n-am să vă las orfani, o să aveți un alt mângâitor, nu veți rămâne singuri, nu veți fi ai nimănui. Duhul Sfânt rămâne cu voi, dar mai mult și va fi în voi. Duhul Sfânt va fi în voi, zice Domnul Iisus. Și nu zice doar pentru cei 12 sau pentru, eu știu, cei 70 de ucenici, pentru cei de la început, ci pentru creștinii și credincioși adevărați, din toate generațiile până la venirea Lui pe norii cerului. Va fi cu voi și va fi în voi, mai mult decât că va veni peste voi sau în voi ocazional. Va fi cu voi, va fi cu voi, va rămâne cu voi și va fi în voi. În textul care l-am citit inițial din Roman, din capitolul 8, se vorbește din nou despre acest adevăr dumnezeiesc, că Duhul Sfânt locuiește în credincios. Versetul 9 din Roman 8. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Haideți să citim cât am citit, mai citesc o dată și apoi îmi veți îngădui să citim invers. De la coadă. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Și am putea să spunem, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi, atunci ce? Atunci voi nu mai sunteți pământești și duhovnicești. Dacă vreți, aceasta poate fi o cheie de verificare, o cheie de confirmare a faptului că Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi. Mai departe, tot în versetul acesta nouă, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Duhul lui Hristos este unul din numele Duhului Sfânt. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Aici vreau să fac o paranteză și să vă atrag atenția asupra faptului foarte serios și foarte grav când un creștin își permite să rostească o altă judecată asupra altui creștin, fie din aceeași biserică, fie din aceeași confesiune sau din altă confesiune, tu n-ai Duhul Sfânt. N-are Duhul Sfânt. Femeia aceea, credincioasa aceea, sora aceea, n-are Duhul Sfânt. Dar în primul rând, Scriptura te avertizează foarte clar, cine ești tu să judeci pe robul stăpânului tău dacă va cădea sau dacă va sta, și despre asta am vorbit noi vineri seara, noi care am fost aici. Cine ești tu? Chiar dacă va cădea, se va ridica. Dar în momentul în care un om credincios spune despre alt credincios, credinciosul acesta n-are Duhul Sfânt, atunci el face o judecată foarte, foarte gravă. Ar trebui să tremure și ar trebui să-i fie frică, pentru că dacă cineva n-are Duhul lui Hristos, nu este al lui Hristos. Oamenii mântuiți nu sunt doar niște oameni care merg la biserică, ci sunt oameni în care Duhul Sfânt locuiește, oameni cu care este Duhul Sfânt, oameni care au Duhul Sfânt. În faptul că Duhul acesta se măsoară, se manifestă în feluri diferite, în situații diferite, la oameni diferiți, asta e cu totul o altă istorie. De unde știm noi că Duhul Sfânt nu lucrează șablon? Așa încât dacă fratele Daniel are Duhul Sfânt sau Duhul Sfânt locuiește în el, fratele Doru, fratele Ionel, fratele Viorel și sora Marioare și toți credincioși adevărați au Duhul Sfânt și este Duhul Sfânt cu ei și Duhul Sfânt locuiește în ei, ei nu cântă toți la tenor, ci cântă pe patru voci. Dacă toți cântăreții au Duhul Sfânt cu ei și Duhul Sfânt în ei, de ce cântă pe patru voci? Că nu e unitate. Uneori putem să fim așa de copii la minte și așa de snobi, ca în această pildă care vă dau acum cu corul. Cuvântul lui Dumnezeu explică că manifestarea Duhului, care în Biblie e numită arătarea Duhului, este felurită. Este un singur Duh. Sunt multe daruri. Sunt diferite slujbe. Sunt diferite lucrări. Sunt diferite înzestrări, diferite echipări. Fiecăruia însă, deci fiecărui credincios adevărat, cu care Duhul Sfânt este și în care locuiește Duhul Sfânt, fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altuia. Dar nu îi se dă aceeași arătare a Duhului. Același Duh este în el. Credinciosul individual este templu al aceluiași Duh. Vom vedea imediat că noi suntem templu al Duhului Sfânt. Dar manifestarea Duhului Sfânt la nivelul sau în relație cu fiecare credincios este foarte diferită. Și Pavel explică și noi vom sta acolo în detalii, un amănunt. Pavel prin Duhul Sfânt explică și spune, de pildă unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia îi este dat prin Duhul să vorbească despre cunoștință, altuia credința tot prin Duhul. Și nu e vorba de credința mântuitoare, care toți o avem tot prin Duhul, ci de un dar special al credinței. Altuia îi este dat să facă minuni. Și o să ne ocupăm în mod special despre asta. Și apoi el spune, oare toți fac același lucru? Oare toți prorocesc? Oare toți vorbesc în limbi? Oare toți fac semne? Oare toți fac minuni? Oare toți fac așa? Nu! Trebuie să facă toți așa! Nu! A fost vreodată în istoria bisericii când toți au avut aceeași arătare a Duhului? Nu! Pe vremea apostolilor, în perioada apostolică, când Duhul Sfânt a lucrat în vremea scrierii Noului Testament, cu o putere extraordinară, ieșită din comun, vizibilă în Cartea Fapte, atestată, știți ce se spune despre biserică? Că toți acasă se rugau Domnului, erau plini de frică, trăiau cu frică de Dumnezeu și cu sfințenie, frângeau pâinea cu bucurie și așa mai departe. Și se zice, și prin apostoli se făceau multe semne și minuni. Nu prin fiecare credincios, se făceau multe semne și minuni. De ce atunci când a murit Tabita sau Dorca? A chemat biserica, au chemat frații pe Petru. Dacă aceeași arătare a Duhului Sfânt trebuia să o aibă fiecare credincios din Iope. Nu, nicăieri, niciodată, nu s-a spus și nu s-a zis și nu se zice în Biblie că aceeași manifestare a Duhului Sfânt se dă fiecărui credincios. Vom vedea că înzestrările Duhului Sfânt și darul Duhului Sfânt sunt de fapt unelte cu care Dumnezeu vrea să lucrăm. Esențial este astăzi să reținem că în fiecare credincios adevărat locuiește Duhul Sfânt și că fiecare credincios poate și trebuie să fie o manifestare sau să aibă o arătare a Duhului Sfânt, să lase Duhul Sfânt să lucreze în el și prin el ceea ce vrea. Vă voi da ca exemplu acum, deși și asta va fi o lecție în sine, unul dintre cele mai nedorite daruri ale Duhului Sfânt, necerute daruri. Mă, darurile, fie vorba, nu se cer, se primesc. E o mare deosebire între textul în care Domnul Hristos zice, dacă voi care sunteți răi, știți să faceți daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult nu va da Dumnezeu Duhul Sfânt celor care îl cer? Acolo este vorba de Duhul Sfânt ca persoană și nu în mod particular de un dar al Duhului Sfânt. Duhul Sfânt uneori este numit, prezentat în Biblie ca un dar, el însuși. Dumnezeu Duhul Sfânt este un dar și Domnul Iisus Hristos a fost un dar pentru noi. Darul acesta care este Duhul Sfânt, Dumnezeu Duhul Sfânt, are apoi darul și face ca un credincios să fie roade. Există un dar pe care nici oamenii care insistă foarte mult pentru, după și despre Duhul Sfânt, nu prea îl solicită. Știți care este? Cel al dărniciei. Și fac aici o paranteză să vă mulțumesc în numele Domnului, să vă felicit pentru generozitatea și dărnicia care ați dovedit-o și în ultima colectă ce am avut-o duminică la ambele servicii pentru seminarul teologic din București. 2400. Eu spun că e foarte frumos. Eu spun că dovedește credincioșie, dovedește jertfă, dovedește seriozitate și dovedește o arătare a Duhului. Vom vedea noi în amănunt la timpul potrivit că Duhul Sfânt le dă unor oameni un dar de a fi darnici. Toți trebuie să fie darnici. Dar unii oameni întrec pe toți și se întrec pe ei și sunt excelenți în această lucrare pentru că Duhul Sfânt care lucrează, care este în ei, care locuiește în ei, îi mână în direcția asta și ei se lasă mânați. Există și această posibilitate să reziști. Dumnezeu vrea să facă prin tine o manifestare a Duhului și tu nu vrei. De pildă, asta te-ar costa să fii darnic. Și unii oameni nu vor. Slavă Domnului că nu-i cazul bisericii noastre. Dar de ce am dat acest exemplu? Este pentru ca să vedem că în vreme ce manifestarea Duhului Sfânt care locuiește în noi, în și prin viața individuală a credinciosului poate fi foarte diferită, ea este însă reală și este concurentă. Cuiva îi se dă ceva pentru folosul întregii biserici, altcuiva îi se dă altceva care să slujească celorlalți sfinți. Nimănui însă nu îi se dă o arătare a Duhului ca să-i slujească lui. Ca să devină popular, de pildă, ca să devină mare, ca să devină important, adorat, adulat. Nu! Fiecare manifestare sau arătare a Duhului este dată spre folosul altuia. De altfel, așa se deosebește, dacă vrei, o arătare a Duhului de un talent, de o abilitate naturală. Să zicem așa, că doi oameni, Mr. Johnson și Mr. Stevenson, amândoi au ajuns să aibă o cifră de afaceri de 10 milioane. Au avut aceste abilități așa de mari. Numai că Mr. Johnson nu ar da un dolar nimănui, nici celui ce moare de foame, iar celălalt, să zicem, Mr. Stevenson, din milioanele lui, vezi că donează un milion. Azi donează multe milioane. Bine, adevărat că au, dar nu numai de aia donează că au, mai au ceva în inimă. Cam același lucru. Amândoi au fost niște businessmen deosebiți. Unul și-a folosit abilitățile naturale care le-a avut pentru el. Și asta e dovada. A fost numai pentru el. Că nu e atingere acolo a Duhului niciun fel. Iar celălalt, din toată prosperitatea lui, împrăștie, dă la săraci, ajută pe nenorociți în America și peste tot în lume. Și știți ce zice Biblia de omul ăla? A împrăștiat, a dat la săraci. Neprihănirea lui rămâne în viață. Aceasta este o arătare a Duhului, iar cazul acesta la altul este, de fapt, doar o exercitare a unor abilități naturale pentru sine însuși. Nu cât de grozav ești într-un anume domeniu, dovedește că acea manifestare e de la Duhul, ci în ce măsură acea manifestare slujește altora. O, sunt oratori, sunt vorbitori, recitatori, cântăreți, mai bun decât orice oameni care cântă și predică în biserici. Sunt talentați. S-au născut cu asemenea talente. Tot de la Dumnezeu le-au, să fie clar. Tot de la Dumnezeu le-au. Dar nu slujesc altora în sensul de apropia de Dumnezeu, de a-i mântui, de pune într-o stare după voia lui Dumnezeu. Aici, de fapt, se verifică atingerea Duhului. Ceea ce am vrut să stabilesc, dincolo de orice dubiu, este că în vreme ce în fiecare credincios adevărat Duhul Sfânt locuiește, manifestarea diferă de la caz la caz. Nu trebuie să ne așteptăm să vedem o unanimitate. Toată lumea în biserică să fie la fel. Toți trebuie să fim la fel în sensul de a fi pocăiți, de a fi credincioși, de a urmări sfințenia. Sigur, trebuie să vrem să fim așa, cei din tine în fapte bune. Dar felul în care Duhul Sfânt lucrează în fiecare om este diferit. Haideți să mai vedem câteva paragrafe. Versetul 11. Cel ce a înviat pe Hristos, citeți doar partea a doua, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți, va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Sfânt care locuiește în voi. Iată că din nou Scriptura ne vorbește, aici prin Apostolul Pavel, că Duhul Sfânt locuiește în voi. Acum Pavel scrie fraților din Roma. Roma era foarte departe de Ierusalim. Frații din Roma erau foarte diferiți de frații din Ierusalim. În ce privește originea, în ce privește naționalitatea, sângele, dacă vreți, limba, cultura, viața lor. Și unora și altora însă, li se garantează în Scriptură că Duhul Sfânt locuiește în voi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, sunt fii ai lui Dumnezeu. Un copil al lui Dumnezeu are călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Nu-i numai o călăuzire care vine din jurul lui sau de deasupra lui, ci vine din lăuntrul lui, pentru că Duhul Sfânt locuiește în credincios. Vrei tu să lași pe Duhul Sfânt să te călăuzească? Asta e altă treabă care o să vedem imediat. Vrei tu să lași ca binecuvântarea care Dumnezeu a pus-o în tine să te lucreze? Asta e o altă problemă care imediat o să o vedem, dar ea este în credinciosul adevărat. Un text foarte, foarte important și foarte puternic în sensul acesta al învățăturii despre locuirea Duhului Sfânt în credincios se află la Corinteni. 1 Corinteni, capitolul 6. Versetele care vreau să le citesc, paragraful este mai amplu, dar versetele care vreau să mă refer sunt versetele 14 și 15 și apoi 19 și 20. 1 Corinteni 6, 14 și 15. Și Dumnezeu care a înviat pe Domnul ne va învia și pe noi cu puterea sa. Nu știți că trupurile voastre sunt mădularele lui Hristos? Aici ni se atrage atenția asupra faptului că noi suntem importanți și ca trup. Nu suntem importanți doar ca suflet. Deci suntem importanți ca suflet. Suntem importanți ca duhul. Dar suntem importanți ca trup. Viața de credință nu este o viață de credință doar a minții. Cu mintea mea cred în Dumnezeu, cu mintea mea mă gândesc la Dumnezeu, cu mintea mea citesc Biblia, dar cu trupul meu mă duc și la dans, mă duc și la crâșmă, mă duc la ce știu ce club, mă duc, fac orice, ce contează trupul? Și așa am citit în Biblie că țărână ești și țărână te vei întoarce. Țărână așa nu contează. Mulți oameni gândesc așa, că de vreme ce în mintea ta tu îl înalți pe Dumnezeu și îl adori cu mintea sau chiar și cu sufletul, chiar cu inima, trupul nu contează și așa el e carne, îmbătrânește, se perimează. Aici Scriptura ne subliniază importanța trupului. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Nu întâmplător nu zice sufletele voastre, ci zice trupurile voastre. Dumnezeu să vă sfințească, El însuși, spune într-un alt loc. Ce să vă sfințească? Trupul vostru, sufletul vostru și duhul vostru. O viață de sfințenie implică sfințenia trupului. După cum implică sfințenia gândurilor, a sufletului, a simțirilor. A nu există că poți fi sfânt cu mintea și cu simțirea și cu trupul să trăiești în păcate. Mai departe, versetele 19 și 20, aici mai clar, mai explicit, se vorbește de locuirea Duhului Sfânt, al lui Dumnezeu, Duhul Sfânt în credincios. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi? Domnul Iisus spunea, profetic vorbind, va fi cu voi și în voi. Aici, prin Duhul Sfânt, Pavel face această constatare. Sunteți templul Duhului Sfânt, trebuie să știți asta, ca să vă purtați ca atare, să vă luați în serios răspunderea asta. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu mai sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Nu numai Duhul, și trupul. Faptul că eu învăț din Biblie că trupul meu este templul Duhului Sfânt, mă obligă și te obligă și pe tine. Apostolul Pavel parcă le spune aici, voi ați uitat? Fraților, dar ce-i cu voi? Voi ați uitat? Cum vă permiteți asemenea manifestări, asemenea fapte? Pentru numele lui Dumnezeu, cum puteți trăi așa, zice Pavel la Corint? Tu ăla faci așa, ăla faci așa, ăla faci așa. Din toate părțile vin vești despre voi, nici vreau să spun. Dar pentru numele Domnului, cum puteți face asta? Voi ați uitat că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Se pare că da, uneori se poate să uiți. Mai este Duhul Sfânt acolo? Se pare că da. Dar tu trebuie să cooperezi cu Duhul Sfânt care este în tine. Să accepți călăuzirea Lui. Când te trimite într-o direcție să te duci și când te oprește să nu te duci, să nu te duci. Pentru că până la urmă Duhul Sfânt nu forțează. Duhul Sfânt nu te obligă. Dumnezeu nu te ține sfânt cu forța. Nu te ține pocăit cu forța. Nu te duce la biserică cu forța. Să nu-mi spui tu mie, oricare ai fi. Că nu-ți spune ție Duhul așa, once in a while. Măi, e vineri. E adevărat că s-a obosit. Dar nu știu cum se întâmplă că toate vinerile sunt mai obosit. Mai obosit ca joile, mai obosit ca sâmbăta. Sâmbăta stau la televizor până la 1, dar... Mă, dar e vineri, măi. Unii din frații mei, să duc la biserică, mă, și ea se roagă, mă. Și pentru mine se roagă. Să nu-mi spui tu mie, că nu te cred, nici tu nu te crezi. Că niciodată n-ai simțit că, mă, ar trebui să fim, să fiu la biserică. Și l-a repetit spre fratele Eliu. Eu cred că Duhul și asta îți mai spune. Când ceilalți slujitori fac repetiție și tu stai, eu știu, la un ceai, îți spune, numai îți spune și tu nu dai curs. Și tu ai posibilitatea aceasta să cooperezi cu Duhul Sfânt sau ai posibilitatea să-l stingi. Cum îl stingi? Cum stingi Duhul? Neascultând. El nu mai e o vâlvătaie în tine. Numai așa o licărire, dar el este. Faptul că Duhul Sfânt locuiește în credincios este și singura explicație, dați-mi voie să vă spun, a faptului că cei care au alunecat de la calea credinței pentru multă vreme sunt în stare și pot să se întoarcă. Pierzând mari binecuvântări și fiind mustrați și penalizat și disciplinați de Dumnezeu. Dar faptul că fiul risipitor se întoarce la tata și își vine în fire se datorează faptului că acolo, chiar în acel credincios care zice eu vreau să pasc iarbă mai verde de păpășunea lumii, m-am cam obosit de fânul bisericii. Nu e aici hrană, că tot pocăință, așa nu știu nimic. La biserica baptistă numai de pocăință. Și vezi uneori pe credincios că devine un backslider, un alunecător, alunecă înapoi, se abate. Și uneori poate chiar zici, a căzut din har, a căzut la credință. Și cum zice Apostolul Pavel despre o teză foarte grea, zice, să fie date mâna satanii. Ce înseamnă asta? Când un om e pus afară din biserică, sau se pune el pe sine afară din biserică, el intră din nou pe teritoriul satanii. Și satana îl va bătjocori și îl va nenoroci în multe feluri. Dar uneori se întâmplă un lucru extraordinar. Omul acela de la porci se întoarce acasă. Și nu este altă explicație decât că l-aduce Duhul Sfânt acasă, că nu l-aduce păstorul, să știți. Deși eu am auzit povestea asta de 20 de ani, că păstorul l-aduce și l-aduce, nici Pavel nu l-a dus pe cum l-a chemat pe cel care a părăsit? Pe Dima. Dacă Dima s-o fi întors cândva sau nu, asta o să vedem în cer. Dar Pavel doar a scris, din dragoste pentru lumea de acum, nu a părăsit. Ce s-a întâmplat până la urmă, Biblia nu spune. Faptul că în credincios este Duhul Sfânt este și ceea ce îl aduce pe cel care este un fiu, chiar dacă ajunge să fie un fiu risipitor, îl aduce din nou la calea dreaptă. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și care l-ați primit de la Dumnezeu și voi nu sunteți ai voștri? Asta, dragii mei, obligă. Hai să facem o paralelă. Când intri în acest sanctuar, te simți un pic diferit. Simți că e un pic diferit aici decât dacă te-ai găsit în Grand Central Station? Dacă simți o diferență, să știi că diferența asta e făcută, e pusă de Duhul Sfânt care locuiește în tine. Dacă vii să la biserică, cum te duce la un show pe Broadway, și nu vezi mare diferență, poate zici că ea cântă mai bine acolo, poate ea cântă mai bine acolo. Odată un om care a fost la biserică m-a oprit după slujbă și la ușă de mâna cu oamenii mi-a zis, domnul pastor, vă mulțumesc pentru spectacolul acesta. Prima dată am crezut că eu face o glumă sau că e bajocoritor. Dar a continuat. A fost o seară foarte frumoasă, zice. Așa o muzică de calitate, cântase corul minunat. Și a fost un spectacol foarte, foarte reușit. M-am uitat în ochii lui, m-am uitat la fiecare vibrație a feței lui. Omul acesta nu glumea și nu bajocorea. Atât a putut el să vadă. O manifestare artistică, muzicală, dacă vreți, oratorică, declamatorie. Și atât a fost. N-a văzut o diferență între locul acesta și oamenii de aici, poate și o societate culturală. Dar dacă vezi această diferență și o simți, e pentru că Duhul Sfânt care locuiește în tine te face să o simți. Dacă intri în acest sanctuar și nu spăzești piciorul, n-ai așa un pic de frică sfântă, Biblia zice, păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului. Și ești așa în biserică, aproape că ai fi în stare să mănânci semințe, de pildă. În gara centrală poate că să vină cineva să spună, hei, vezi că... Dar tu vii așa în biserică și o să zici că eu vorbesc de la mine. Nu, că dacă aș vorbi de la mine, n-ar fi gumă lipită pe covor, pe scări, pe hol. Și n-ar fi gumă de amestecat lipită pe unele bănci. Și interesant că nu numai în băncile în care stau copiii, că nu în alea. Și pe unele cărți de cântări, încercând, făcând curățenie, sora Ridic cartea de cântări și guma, cartea e lipită cu gumă de banc. Nu e o problemă, frate, de tapiserie. Nu de tapiserie vreau să spun, deci ea trebuie păstrată. Dar dacă tu și cu mine vii și fomflăi guma în sanctuarul lui Dumnezeu, e mare bani. Mare bani. Și fac o paranteză aici și vă spun. Din toată clădirea aceasta, sanctuarul acesta are un rol special. Sala de sport sau sala de mese nu e sanctuar. Aici e un sanctuar în templu. Și de aceea vreau să vă spun, nu mă forța să pun afiș pe ușe, să pun o țigară cu o linie roșie peste asta, încă nu-i cazul. Dar să pun gumă de amestecat. Don't chew. Don't bring candies. Don't bring biscuits. Don't bring food. Frați și surori, copii și bătrâni, oricine am fi, suntem în sanctuar, ăsta e un templu. Vă îndemn și vă provoc și vă spun. Noi putem pune un detector de dulciuri și de gumă, dar asta ar fi de sus în jos, ca și cu Iosif. Înțelegeți, vă rog, atunci când intrați în biserică. Totul contează. Cum pășiți, cum intrați, cum veniți îmbrăcați, ce aduceți în buzunare, ce aduceți în minte, sigur. Este un sanctuar, e templul lui Dumnezeu. Se termină slujba. Repetiție de cor. Poate rămâne comitetul dată. Ceaiul, cafeaua, un suc. Vă dau voi să-l beți la comitet. Îi deschis aproape întotdeauna. Trebuie să beți un ceai înainte de repetiție de cor. Beți-l acolo. Nu treceți ușa bisericii cu nimic altceva în mână decât cu lucruri care trebuie să aici. Scriptură, carte de cântări. N-aduceți lucruri străine. Aici e templu. Dar mai mult chiar decât acest templu, învățăm astăzi că trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Și când venim în sanctuar, fiecare dintre noi suntem un sanctuar. Și în fiecare zi suntem un sanctuar și vreau să vă atrag atenția. Asta mă obligă și pe mine și pe tine. Nu putem fi oricum și oriunde, oricum. Duhul Sfânt, să știți că El ne învață, dacă vrem să-L ascultăm. Tot ce trebuie să facem și tot ce trebuie să nu facem. Vreau să concluzionez, vă mai sublinia aceste aspecte. Dacă Duhul Sfânt locuiește în noi, sau mai degrabă zis, Duhul Sfânt locuind în noi, mai avem noi probleme cu firea pământească? Pentru că foarte mulți oameni aici sunt într-o stare de încurcătură. Bine, frate, dacă Duhul Sfânt locuiește în mine, atunci eu mai simt îndemnurile firii. Mă ispitește câteodată câte un om care zice, bine, dar ești păstor, ia explică mie ce să fac când diavolul face pe cineva să treacă strada și eu mă uit. În primul rând, diavolul nu face pe nimeni să treacă strada. Oamenii, bărbați sau femei, trec strada ca au de mers undeva. Tu te uiți la cel sau la cea care trece strada. Și dacă ți se lipesc cu ochii, ce-ai de făcut? Păi eu n-am altă lecție. Fă bine și uită-te în cealaltă parte. Faptul că în mintea ta a țâșnit gândul, hei, eu mă uit cum n-ar trebui să mă uit, ăsta vine de la Duhul Sfânt. Faptul că te-ai uitat, ăla știi de unde vine? Ăla vine din carne, ăla vine din instincte. Știi ce spune chiar Biblia? Că întâi, ce vine? Ce-i firesc? Eu vă spun ce se întâmplă cu mine. Dacă voi mă călcați tare pe bătătură, voi nu mă călcați, sunt frații mei și eu de 10 ani cu voi și voi nu m-ați supărat pe mine. Dar, și fie vorba duminică, seara în lipsit, nu ca și fi fost supărat, a fost bolnav. Dar dacă cineva mă supără, și cred că și tu ești ca mine, care e prima reacție? Să-l săruți? Să-i spui God bless you? Te calcă pe bătătură, te năcăjește, te lovește. Care e prima reacție? Mâna, care are prima reacție? Să mângăie sau... Știi că uneori spun doctorii, în ultima vreme am mai învățat și eu de la dentist, zice, și când dormim scrâșnim din dinți. Una din problemele care le avem, care ne strică dantura, este că și noaptea când dormim suntem crispați, visăm, avem în subconștientul de gânduri și dormim așa cu maxilarele foarte strânse. Dar trebuie normal să fim relaxați. Întâi vine să te crispezi, după aceea te relaxezi. Mâna, nu știu cum se întâmplă, dar asta e firea, carne, instinctul, prima dată se strânge și ar vrea să lovească și numai după aia se scutură și zice, ok, not. It happened to anybody. Dar prima dată. De ce? Pentru că întâi vine cei firesc și apoi vine cei duhovnicesc. Dar fii atent, la unii nu vine niciodată. Cei firesc vine la toată lumea, dar cei duhovnicesc nu mai vine la toată lumea. Vine numai la copiii lui Dumnezeu care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și care au Duhul lui Dumnezeu în ei. Și acum este după tine și după mine. Poate că a fost primul punct, ai strâns pumnul. Dar vine Duhul și spune, știi, de asfalt. Ai ridicat tonul, tot îl ridică. Bă, că unii nu pot striga așa de tare, asta e altă treabă. Pe din lăuntru tot strigă la fel de tare. Când am început să lucrez prima dată în învățământ, am cunoscut o femeie pe care o chema Miss Pleasant. O doamnă plăcută, Pleasant. Când striga odată la 36 de copii, înghețau toți. Eu am fost în armată sergent și am încercat și eu să strig la ei și niciunul nu tăcea. Ziceam, Miss Pleasant, cum aș putea și eu când zic o dată așa? Și voi ziceți că eu am voce tare. Înghețau toți. Dar știți, pe din lăuntru strigăm toți și mutul. Cel care are buzele limba legată, știi ce strigă și ăla? Și dacă nu poate să te îl vezi, dă din cap și din ochi și știi tu ce-ți gândește el, întâi vine ce-i firesc. Da, dar la copilul Dumnezeu mai vine imediat, uneori în același timp chiar, ce vine, ce-i duhovnicesc. Și ăla spune, nu-i bine. Ce vrei să faci, nu-i bine. Unde vrei să te duci, nu-i bine. Și acum depinde de tine, cui dai tu câștig de cauză. E un război. De unde știm? Firea poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii. Sunt lucruri potrifnice. Așa că nu puteți face tot ce voiți. În tot timpul, să știți, credinciosul nu-i scutit de această luptă. Din potrivă, el este un teren de luptă. Dar cui dai tu câștig de cauză? Tu poți da câștig de cauză și eu pot da câștig de cauză Duhului Sfânt. Dacă vrem ca Duhul Sfânt să locuiască în noi. Amin. Haideți să cântăm cu toții pentru slava Domnului.